Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Weinlich podle Jana Pokorného.
Jmenuji se Jan Pokorný a rád bych mluvil o režisérovi Karlu Weinlichovi, protože on žil zdánlivě život jako v pohádce, ale nebyla to vůbec žádná pohádka. A taky proto, že pokud někdo je rozhlasovým bardem, tak pro mě je to Karel.
My jsme si hráli. Já měl to obrovské štěstí, že vlastně celý ten život jsem neměl pocit, že tady pracuji, ale že si hraju. A mě spousta lidí z herecké branže říkalo, víš, bylo to nádherné, my jsme si k tobě chodili hrát.
U toho Karla je i teď, když on tady není, stále problém, že my ho vlastně de facto neznáme. On to vždycky říkal, že jako polovinu těch věcí, které o sobě říká, si vymýšlí. Jeho to bavilo vlastně režírovat i ten svůj život trochu, nebo si ho psát tak, jak by ho třeba chtěl on vidět, možná.
Vlastní život? Já nevím. Kdyby se dal zrežírovat, tak bych byl sakramentský špatný režisér vlastního života.
Když jsem jméno Karel Weinlich slyšel poprvé, na den přesně si to nevybavím, ale určitě to bylo v dětství, protože jsem většinou vyrůstal u dědy a babičky a tam byla vždycky taková romantická atmosféra v tom smyslu, že v kuchyni hořelo v kamnech, mezi těmi tály probleskávaly ty plameny, no a v pravém horním rohu na kredenci bylo rádio s tím magickým okem, no a z toho rádia jsme poslouchali lecos a taky pohádky. Takže vím, že na konci těch pohádek, když jsem se přestal bát a věděl jsem, že tedy ta pohádka dopadla, jako už to u pohádek bývá dobře, tak tam se ozvali jména těch herců, kteří to hráli, a na závěr režisér Karel Weinlich. Ale to mi ještě nic neříkalo.
Já ti musím říct, že to byl nádherný pocit. Když jsem třeba šel ve 13.00 po Praze, a teď tam byla ta otevřená okna v létě a téměř z každého okna, z každého baráku šla nedělní odpolední pohádka.
První setkání s Karlem Weinlichem si taky nevybavím na hodinu nebo na den přesně, ale muselo to být někdy před těmi 40 lety, když jsem v Československém rozhlase jako takový kandrdas, řečeno s Karlem Weinlichem, začínal, tak najednou k nám přišel do redakce Dobrého jitra takový muž s velmi sytým, hlubokým, výrazným, znělým hlasem a vyprávěl mým starším kolegům tenkrát, myslím si, nějakou nemravnou anekdotu. No a tak potom jsme se představili a on mi říkal, že je Karel Weinlich a já jsem se ho zeptal, ten Karel Weinlich? On se na mě tak jako podíval a říkal, ano, ten Karel Weinlich, očividně mu to dělal dobře, ale on to Karel ještě zahrál, protože on od těch herců měl nakoukáno.
Omlouvám se, že vás vítám na chodbě. Já vás ještě jednou přivítám ve studiu a na chodbě proto, protože jsme se tady potkali a je to spontánní a taky proto, že to hezky zní.
Můžeme tady i trošku zavolat nazdar.
Tady v rozhlase si vždycky na Karla Weinlicha vzpomenu, když procházím místy, kde bylo to tehdejší proslulé studio, kde se natáčely ty rozhlasové hry, kde se natáčely pohádky, protože ono to nebylo jenom studio jako místnost s mikrofony a s nějakým plenérem. Ono to mělo i takovou jako společenskou místnost s takovým odrbaným kanapem a byly tam začasté takové nevymité popelníky po těch hercích a hrnky od kafe a od nějakých limonád a tam, když tedy použiju svou představivost a odevřu ty dveře, tak tam je ta režie, kde sedí ten Karel, má zpravidla kostkovanou košili s krátkým rukávem a pak nosil takovou vestu, já si myslím, že ji můžou nosit rybáři, jo, takovou s mnoha kapsami a v ruce měl tušku. No. Takže tam já toho ducha Karla Weinlicha vždycky vidím v těch místech, kde bylo tohle studio.
Takže pozor, prosím, připravit. Trošku dál od mikrofonu, to první. Kmotřičko moje milá, smím k tobě, to si pojď dál a jdu prosit o radu je příklad, ano? Pozor, připravit.
Jednou se otevřely dveře v té mnou už zmíněné redakci Dobrého jitra. vstoupil tam Karel Weinlich a říkal, Honzíčku, co děláš? Já říkal, nevím, chystám vysílání nebo něco jsem dělal. Věnuj mi hodinu tvého drahocenného času. Já točím nějakou věc. A teď jmenoval toho herce, což já neudělám. A on měl včera padesátiny. Nemůže to dělat. Ty jsi tady na chodbě jedinej, víš? No tak mě vzal do toho studia a tam jsem poprvé a naposled tedy hrál v režii Karla Weidlicha nějakou postavu.
Taky to vypadalo kolikrát na blázinec. Tam, kdyby někdo přišel do té režie a viděl, jak děláme. Tak pozor. Haf! Jau! Ba, 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 ba.
Karla Weinlicha jsem několikrát zažil jako režiséra. Spíš jsem se tam chodil dívat do toho studia, kde seděl mistr zvuku a kde seděl Karel Weinlich jako režisér a za tím sklem byli herci, kteří mluvili normálně. On Karel měl na takzvaném čucháku, takže slyšel, co si tam povídají mimo natáčení. No pak jim něco k tomu řekl, rozsvítila se červená a najednou už tam nebyli ty herci, ale byly tam ty postavy. On je tak dokázal navést a dokázal tam navodit takovou přátelskou atmosféru, že myslím, že i ti herci se tam cítili dobře. A mě hrozně bavilo tam sedět v koutě na židli, nerušit a vlastně dívat se na to, jak v tom rozhlase vznikají ty obrázky. A vlastně díky tomu se mi otvíraly v uších další dimenze vnímání té rozhlasové práce. To byla velmi cenná škola, i když to vlastně škola nebyla. To byla taková čumenda. To, že byl jako režisér pohádek legendou, je neoddiskutovatelné. On měl vlastně takovou svou stáj herců, s nimiž pracoval. A on to nějakým záhadným pro mě způsobem s těmi herci uměl.
To jsem měl takové různé fígly. Například pan Martin Růžek, člen Národního divadla, tak ten se nejlépe získával na to, když se řeklo, v neděli dopoledne bude čtená zkouška. Jo, tak to já dám příkaz, ať mě tam nějak vyšakuje, abych měl na to čas. No a když jsem se jednou zeptal, proč tak ochotně chodí v neděli dopoledne do rádia, což ostatní herci neměli tak přišli, tak říkal, no to je proto, protože doma nemusím luxovat. A nebo třeba pan Voska, toho volala produkce, on říkal, nevyloučeno, nemám čas, nemůžu. A tak já jsem mu volal sám a říkám, Vašičku, ale já jsem vám tam nechal napsat roztomilou písni. Cože? Zpívat? Jo, zpívat tam mám. No tak to ano, to přijdu, to si to vezmu. No tak takovéhle byly ty podmínky, které jsem dávala, ale oni byli sladké a já jim všem moc děkuju.
Karel Weinlich se samozřejmě fyziognomicky měnil v průběhu doby. Když jsem ho viděl poprvé, tak byl takový, že odpovídal tomu hlasu. Neříkám, že byl silný, ale byl to kus chlapa a měl ty oči. No. Nad tím hlasem ještě měl ty oči a teď já pořád nevím do dneška, jestli na mě působily ty oči jako šibalské, nebo spíš řečeno s Bohumilem Hrabalem spíš takové jako krasosmutnící. Jo? Protože v nich tam byla nějaká bolest v těch očích a já na to nějak, čím jsem starší, tím víc na to dám. A pak jsem teda zjistil, proč tam byla trochu ta bolest, ale i proč tam bylo to šibalství.
Já si myslím, že jsem v životě byl úplně dole, to bylo v době, kdy jsem byl nějaký čas v takovém zařízení, který spravoval jakýsi Ada Hitler, jmenovalo se to Zichtungslager. A vlastně tam jsem začínal. Já jsem začínal svůj život v krátkých kalhotkách černých a hnědou košili z Hitlerjugend jsem měl, že? A bez rodičů, bez všeho. Čili jsem poznal, dá se říct, to dno života.
On mi vyprávěl o svém dětství, on byl sirotek, on vlastně absolvoval jenom snad část základní školy, možná jenom jednu třídu. A žil tak jako různě, jako německo-česky, no, vzhledem k letopočtu narození 1930, tak si zažil to období předokupační, okupační a pookupační a vždycky mi říkal, že nikdy ho ty děti neměly rády, no, protože děti dokážou být i trochu zlé. Tak tam jsem vlastně pochopil, proč on se postupem doby vyvinul v pohádkového režiséra. Jakoby k těm pohádkám utíkal, nejsem psychoanalytik, ale jakoby si něco kompenzoval, nějakou tu deprivaci z toho dětství, z toho dospívání, která ho provázela. A já dodnes nepochopím, jak to tenkrát bylo možné, že vlastně on absolvoval jednu třídu základní školy, tak pak vystudoval vysokou. Ono to za toho komunismu nějak šlo, jakkoliv Karel jako v téhle straně nikdy nebyl. A přestože měl takovýhle deficit vzdělání, tak byl strašně moudrý, byl velmi sečtělý a to vlastně vyprávěl, že když byl jako dítě, tak neuměl ani číst, ani psát. Jak vyrůstal u toho dědečka, který asi dbal na nějaké jiné věci, aby bylo co jíst a aby byly šaty, ale aby kluk se do něčeho začetl nebo něco napsal, tak to asi dědečka nezajímalo. Tak mě tenhle ten jako skok z první třídy na vysokou školu, tak to mě vždycky bavilo, když mi to vyprávěl.
Jsem se přihlásil na Akademii muzických umění, na herectví. Já jsem uměl jednu básničku, jeden monolog. Přihlásil jsem se, ale měl jsem natolik fantastický kádrový posudek, protože pro stranu a vládu jsem musel být jako nepředstavitelně zajímavý, nemajetný, bez rodičů, sociální případ, dělnický kádr. Takže prostě nebylo člověka, který by měl tu odvahu mě vyloučit od těch zkoušek. A potom tedy jsme šli do Protivína, kde jsme skládali během jednoročního kurzu takzvanou dělnickou maturitu. Tam byl internát a byl tam třeba Láďa Menšíku a jiná společnost nádherných lidí. Jak vypadaly ty zkoušky, to si dovedete představit. Tam byli erudovaní profesoři, intelektuálové, kteří se třásli hrůzou, protože věděli, že nemohou a nesmějí nechat nikoho z této školy propadnou, takže jsem dostal otázku, kdo třikrát zakokrhal, když Jidáš zradil Ježíše. Já jsem se hluboce zamyslel, pan předsedající mě ujistil, říkal soudruhu, my víme, že to víš soudruhu, jenomže ty nejsi zvyklý soudruhu studovat, takže soudruhu musíme nějak jaksi opatrně, no rozmysli si to. Já jsem se hluboce zamyslel, řekl jsem koza. Říkali, no vidíte, soudruh ví, samozřejmě on je z nás trošičku jako nervózní, on věděl, že je to na dvoře, byl to sice kohout, ale nicméně soudruh to má na výbornou.
Nakonec, myslím, že to byl profesor Lukavský, to mi vyprávěl Karel, který si ho vzal někdy stranou při studiu na Akademii muzických umění, tenkrát založené, a tam mu vyprávěl, že asi teda Weinlichu z vás herec nebude, my moc nevíme, co s vámi. Tak Karel říkal, no a v tu chvíli mě se zase zhroutil svět, já jsem si říkal, tak opravdu jsem daremný a budiš k ničemu, ani tím hercem nebudu. No ale právě díky tomu on nastoupil k tehdejšímu šéfrežisérovi Československého rozhlasu k panu Bezdíčkovi, a to byl mistr. No a tam se stal taky mistrem, ale proč ho bavily ty pohádky? O tom jsme se nikdy nebavili, protože mně to přišlo vždycky tak jako samozřejmé, že ten Karel, to je pohádka, a ženský. Vím, že mi vyprávěl historku, která právě souvisí s tím, jak ho řada lidí vnímá, že to byl chlapík, který se 12krát oženil. Tak říkal, že jednou jel vlakem a vlezl do nějakého kupé a tam seděla půvabná dáma, tak on, jak byl zvyklý, tak se jí začal dvořit a ona mu řekla, Karle, vykašli se na to, já jsem tvoje první manželka. Sňatky Karla Weinlicha, to je pořád taková jedna velká hádanka, zejména co do těch počtů, protože shodneme-li se, že Karel Weinlich byl 12krát ženatý s 11 manželkami, tak musíme říct, že jednu si vzal dvakrát. Ženy Karla Weinlicha je pro mě téma, kterému vlastně nerozumím, nechci rozumět, můžu si to jenom vysvětlovat. Občas, když chodil i do různých rozhovorů nebo do různých talk show, tak to byla tradičně jedna z otázek. On na tom měl pochopitelně jako připravenou odpověď, jak by taky ne. Ale protože jsem ho znal docela zblízka, tak jsem si, ale ostýchal jsem se ho na to kdykoliv zeptat. Vlastně jako proč? To nebyla jako nějaká deviace nebo něco takového. On se prostě zamilovával. To je jako s těmi pohádkami. On v tom životě jakoby hledal nějakou kotvu, jako nějaký bezpečný přístav, místa, kde by mu bylo dobře. A toho v mých očích charakterizuje. No a proto On potom říkal, vzkazoval ostatním jako mužům, kdybyste se chtěli ženit víckrát, tak mě zavolejte ve dne v noci a já vám to vždycky rozmluvím.
Povaha člověka se utváří v pubertě, prepubertě, postpubertě. A já v těle těch údobích jsem nepoznal rodinu. Čili já na jedné straně jsem strašně toužil potom mít rodinu, někomu náležet, někomu patřit. A na druhé straně jsem ale neměl žádnou zkušenost, žádnou praxi. Já nikdy neměl po babičce klokočí, po dědečkovi hrníček. Čili já, když jsem se do té rodiny dostal, tak já jsem s ní nedovedl zacházet, já jsem s ní nedovedl žít. A pořád jsem si plet partnerský vztah s láskou. A myslel jsem si, když končí taková ta počáteční euforie, milostná, takže končí láska, končí vztah, tak jsem to roztřískal a šel jsem dál. To byl vlastně ten tragický omyl celoživotní.
Je to pro mě taková záhada a vlastně jsem ani osobně žádnou z těch manželek neznal. Znal jsem od některých dam jenom historky, jako jejich setkání s Karlem Weinlichem. Jedna naše kolegyně vyprávěla, že měla takovou malou garzonku, kde měla jenom to letiště, tu postel a nějakou skříň, více tam nevešlo. A že Karel tam jednou zazvonil, ona otevřela dveře a Karel jenom zvolal: zahrádko moje neobdělávaná. A pak si asi začali číst.
Jsou dvě věci. Pohádky a sex, nebo sex a pohádky, ale sex je pohádka a pohádka je sex. Sex je poezie a poezie je nejkratší cesta do nebe.
Karlovi v přítomnosti půvabné dámy vždycky zajiskřilo v očích a vždycky se začal tak trochu jako naparovat a mluvit. Hlavně začal mluvit. No. To si myslím, že byla jeho metoda, jímž si přízeň dám dokázal získat, protože mluvil hezky, co do formy a zajímavě, co do obsahu, tak byla vždycky radost ho poslouchat a u některých dám potom zřejmě i byla radost mu podlehnout.
Drobná štíhlá postava, takový poněkud exotický vzevření. No a potom jsem samozřejmě obdivoval na těch ženách taky tu odvahu a dobrodružnost z jejich strany, že si mě vůbec byli ochotný vzít, protože důvody k tomu nebyly. Bohatý jsem nebyl, slavný jsem nebyl, krásný jsem nebyl a ještě k tomu vzít si mužského, který se žení po páté, tak to už je taky kousek rizika.
Karel Weinlich mi nikdy nedával rady do života, co se týče žen a vztahů. Jenom vím, že když mě viděl v takovém mém období na začátku 90. let, kdy jsem se rozváděl a chodil jsem po tom rádiu takový posmutnělý, on se mě ptal, co mi je, já jsem mu řekl, jako ten můj příběh a on se tak jako pobaveně zasmál, jako co ty mi budeš povídat a šel zase dál, takže ten, jakože by mi v tu chvíli nějak poradil, co mám dělat a co nemám dělat, to ne. Ale my jsme se potom bavili spíš v těch 90. letech o politice, bavili jsme se o lidech, o společnosti, kterou on intenzivně vnímal a on to říkával i v nějakých debatách, které jsme vedli třeba nad kávou, že on, přestože tady byl vlastně při revoluci v listopadu 89 členem Občanského fóra a on měl v sobě ten revoluční étos a ten kvas, tak vždycky říkal, že jako nebude lidi nikdy kádrovat, že on lidi rozděluje na slušné, já nevím, je to citát, já to asi můžu říct, a na svině.
Citové dovršení znamenalo to, co jsem viděl a prožil v pátek 17. listopadu 1989 večer na Národní třídě. Události veřejné i rozhlasové pak šly ráz na ráz. 20. a 21. listopadu jsme přes odpor vedení prosadili do tisku rezoluci pracovníků rozhlasu odsuzující nejenom masakr na Národní třídě, ale tato rezoluce zároveň obsahovala kategorický požadavek objektivního zpravodajství o událostech v Československu. Lží už bylo dost. 22. listopadu jsme pak založili v rozhlase Občanské fórum, napojili se na koordinační centrum v Laterně a tím dali jasně najevo, kam politicky chceme směřovat. V neděli 26. listopadu jsme prosadili, byť z jakéhosi provizorního exilu v Opletalově ulici, 90 minut vysílání Občanského fóra. Vysílání, které mělo být slyšet po celém území Československa.
Vysílá Občanské fórum. Přejeme vám dobré ráno, vážení posluchači. Posloucháte stanici Československo, posloucháte sobotní vysílání Občanského fóra.
Byly to pro nás historické i úžasně emotivní chvíle. Kolem studia se rojily zástupy rozhlasáků, nevěřících vlastním očím a uším, že se po 40 letech bude v Československu vysílat svobodně, bez komunistické cenzury. Lidé z našeho OF vycházeli po skončení relace ze studia, objímali se a utvrzovali se v jednom jediném. Povedlo se. A drnčící děkovné telefony posluchačů to jenom potvrzovali. Povedlo se.
Tam jako Karel jakoby chytnul 16. mízu, jeho to strašně bavilo dělat tu revoluci. Pamatuju si, jak vyprávěl, jak šli odvolat tehdejšího ředitele s Honzou Rosákem. Ale taky si pamatuju, že jak potom plynul čas, ten porevoluční, tak to bylo právě období, na které občas Karel vzpomínal s trochou jako, ne nevraživosti, ale jemu vadilo, jak se někteří ti lidé, kteří by za komunismu jako nikomu nepomohli a tak, jak najednou se z nich stali takový ti revolučním praporem mávající, a to on moc neměl rád, no, tak já si myslím, že potom z toho i nějak vycouvával. On onemocněl onkologicky. Když jsme pili kávu, tak on mi tak jako s takovou hranou hrdostí v hlase říkal, sedí tady s tebou onkologický pacient. A tak deklamoval. A já jsem to byl, co ti je, nebudeme o tom mluvit. Ale jako držel se, on, přestože by to člověk do něj neřekl, tak on hodně jezdil na kole, si pamatuju, že vždycky vyprávěl, kde všude byl o víkendu. No a myslím, že jsem potom viděl jeden z jeho posledních rozhovorů někde, kde tomu moderátorovi říkal, že jeho chyba byla, že se před 3 lety přestal hýbat a tím začal churavět. No a pro mě je to takové jako emočně náročné, ale já jsem mu telefonoval k 90. narozeninám a říkal jsem si, no on nám rozhovor nedá, tak jsem šel do studia a nahrál jsem si ten telefonát.
Ano, prosím, dobrý den.
Honza Pokorný z rozhlasu, Karle, ahoj.
Honzičku, ty kluku zlatá.
Jak ti je?
Lehčí otázku nemáš.
Ty máš normálně jiskru v hlase, to rád slyším.
Hochu zlatej, byly to krásný časy. Děkuju ti za ty krásný časy, který jsem mohl vedle tebe prožívat.
Strašně rád jsem tě poznal, Karle, a to říkám při příležitosti tvých 90. narozenin. A
děkuji.
Kromě zdraví nepotřebuješ něco, co ti můžu poslat? Nepotřebuješ nějaký roušky, nakoupit?
Lásko, nepotřebuju nic. Potřebuju, abyste byli šťastní. Potřebuju, abyste měli lehčí život, než se mám teďka já. Já vzpomínám na to hezké, co jsme prožívali. A za to ti, Honzíku, opravdu moc děkuju. I za tvé přání. Rád ho přijímám. Měj se moc pěkně.
Karle, všechno nejlepší a hodně zdraví. Celý rádio tě pozdravuje. Čau.
Děkuju pěkně. Ahoj.
Ahoj. No a jako občas si ho pouštím a on prostě hrál tu pohádku až do konce svých dnů, protože v tom rozhovoru mi říkal, co všechno hezkého jsme zažili a říkal, že mě za to děkuje. Možná by to říkal každému, kdo by mu zavolal. To zase nevím, do jaké míry tohle nespadá do té části jeho života vyfabulovaného. Ale zahřálo mě to. No. A já myslím, že i jeho ten telefonát na chvíli potěšil, než odešel tam mezi ty svoje kámoše, jako byl třeba pan Brodský a další.
Já myslím, že nejdůležitější v životě jsou přátelé. Bez nich by to nešlo. Ne. Alespoň pro mě ne.